Studio Leonardo.
Začíná 5 minut po 2:30. Jak vážný problém představuje radikalizace islámu v Indonésii, v zemi s nejpočetnější muslimskou populací na světě? Čím se vyznačuje indonéská identita? Jak je těžké naučit se jazyk? Dozvíme se v rozhovoru ve vědeckém interview Českého rozhlasu Plus s odborníkem na Indonésii Tomášem Petrů z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky. Vítám vás, dobrý den, pane doktore.
Dobré odpoledne.
Než načneme ta slíbená témata, dovolte, abych se zaměřil na to, čemu se věnují světové zpravodajské agentury v posledních týdnech. Dlouhodobě vidíme, jak tedy na zpravodajských kanálech tuzemských, tak i světových na BBC obrázky hořícího pralesa, hořící Indonésie, tak říkajíc. Trvá to už několik měsíců, požáry se táhnou v délce 5 000 kilometrů, jsou ničivé, sužují Indonésii několik měsíců. Prý jde o největší ekologickou katastrofu století. Jak se to stane, že vzplane tak velké území? To není náhoda, že?
Určitě není. Já jsem měl to štěstí, že jsem před měsícem v Indonésii byl v době, kdy to prakticky vrcholilo, tento problém. A ten problém je opravdu komplexní, protože jednak zatím je klimatická změna, je zatím i ten pravidelný klimatický vzorec indonéských sezon, období sucha, období dešťů. A toto období dešťů, období sucha bylo pravděpodobně nejdelší a nejdrastičtější v historii. V podstatě 6 nebo 7 měsíců nepršelo. To je tedy první příčina. Zatím je vlastně i ten klimatický jev El Niño, který to období sucha prodlužuje. No a v období sucha k jeho konci někdy místní obyvatelé vypalují právě tím způsobem slash and burn, s tím stěhovavým polařením pralesy, aby si vytvořili něco úrodné půdy. Ale to je spíše opravdu minorita, je to marginální problém. Ten majoritní problém je ten, že pravděpodobně najaté osoby vypalují záměrně pralesy jednak kvůli těžařským společnostem, aby tady mohli tedy kácet dřevo, kácet pralesy. A ten druhý je především ten zmiňovaný kontroverzní palmový olej. Já jsem v Indonésii byl letos po 14. Nikdy jsem v Indonésii neviděl takhle vyprahlou, což teda tím se vracím k tomu prvnímu problému, k tomu obrovskému suchu, které vlastně neumožňuje pořádně ty požáry uhasit nebo prostě minimálně tu situaci komplikuje. Je zatím i místní korupce, kdy místní, řekněme, vládci, místní guvernéři a hejtmani lacino prodávají půdu nebo licence těžařským společnostem a ty pak tímto způsobem konají.
Tedy požáry jsou ve velké většině případů zakládány přesto velké sucho a je zatím tedy zájem korporací nebo i organizovaného zločinu obchod s palmovým olejem.
Indonésie se s tím snaží samozřejmě něco dělat, ale i když ten požár uhasíte, tak někdy ta rašelina vlastně doutná velice dlouho a to je ten jeden z těch hlavních problémů nebo příčin toho kouřového oparu, anglicky haze, který se pak rozšířil i do sousední Malajzie a Singapuru a který je i příčinou těch neschod mezi těmito zeměmi.
Jak velký problém je korupce v Indonésii? Vy jste to trochu nakousil.
To je dlouhodobý problém, hluboce zakořeněný už od dob Holanďanů. Prohloubil se dále za obou prezidentů Sukarna i Suharta, kdy ti místní úředníci často nemají příliš vysoký plat, takže oni se cítí být oprávněni požadovat malé přispění na zrychlení administrace a z tohoto hlediska to někdy ani nebývá vnímáno jako nutně negativní jev, protože on jednoduše ten úřední proces třeba nějakým způsobem usnadní. Druhá věc je ovšem ta opravdu obří korupce. Indonésie asi tak před 10 lety se rozhodla s tím něco zásadního udělat. Založila komisi pro potírání korupce a donedávna se jí velice dařilo. Několik stovek velice vysoce postavených ministrů, úředníků a dalších skutečně skončilo za mřížemi, byl jim zabaven majetek a podobně, ale jsou tady určité kontroverze ohledně dvojího metru, té, řekněme, judikatury, kdy lidé s konexemi do nejvyšších pater samozřejmě někdy vyváznou bez trestu nebo s velmi nízkým trestem.
Čím vás Indonésie zaujala? Proč jste se rozhodl věnovat se právě jí?
Tak to je na dlouhé vyprávění. Celé to začíná před 23 lety, kdy mě oslovila spolužačka v maturitním ročníku, kdy jsme připravovali přihlášky na vysoké školy a oba dva jsme chtěli dělat anglistiku a tehdy se ke mně Lucka Cermanová otočila a říkala, hele Tome, ta angličtina se švédštinou, to je blbost. Ve Švédsku je zima, špatně tam vařej a domluví se anglicky. Pojďme zkusit třeba nějakou Asii. A tak jsme vzali ten už notně osahaný výtisk učitelských novin, protože to byla doba předinternetová. A tehdy jsme tedy dospěli k závěru, že je tam čínština, japonština a indonéština nebo indonezistika a to nás oba velice zaujalo. Lucka nakonec se vypravila jinou životní cestou, ale mně se to stalo osudem, řekněme celoživotním koníčkem a mám i to velké štěstí, že profesí a jak se říká za vším hledej ženu, tak tou druhou osudovou ženou, která právě mě inspirovala, byla paní inženýrka Zorica Dubovská. Příští jaro oslaví 90. narozeniny, tak bych jim chtěl vlastně tímto způsobem poděkovat za to, co udělal nejen pro mě osobně, ale vlastně pro indonéská studia v českých zemích.
To je pozdrav Tomáše Petru z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky. Když jste se rozhodoval o tom jazyku, tak pravda, asi to nebyla taková v úzovkách nuda, jako kdybyste se domluvali někde v Evropě anglicky. V Indonésii, a to už mi můžete i korigovat, jestli mám správné informace, by mělo žít, nebo je 300 různých etnik. Mluví se tam více než 700 jazyky a dialekty. Ano. Úřední jazyk, tedy indonéština. Domluví se lidé navzájem indonéštinou, nebo ji znají jenom někteří? Je těžké se naučit jazyk?
Tak nejdřív odpovím na tu první otázku. Domluví. A ta situace je zde velice jaksi pozitivní nebo výhodná pro vzájemnou komunikaci, na rozdíl třeba od Indie, kde Bengálci odmítají hinštinu jako úřední jazyk nebo nedej bože národní jazyk a obráceně. Nefunguje to úplně dobře ani na Filipínách, kde mají jazyk Filipino, který vzešel z Tagalogu, ale na středních Filipínách dávají přednost jazyku Bisaya nebo angličtině. Ale v Indonésii skutečně ta indonéština je jejich esperanto, ale je to víc, je to opravdu národní jazyk, na který jsou hrdí a i třeba na odlehlém ostrově Siberut, kde jsem byl v roce 2000, jsme se aspoň lámanou indonéštinou dohovořili. Takže je to skutečně jazyk každodenní komunikace národů nebo národností s jinými mateřskými jazyky. Jinými slovy, většina Indonézanů je bilingvní. Doma třeba Javánci mluví javánsky, Balejci balejsky a tak dále, ale v tom veřejném prostoru právě tím národním jazykem.
Pane doktore, Indonésie se rozkládá na více než 17 tisících ostrovech. Dá se mluvit o nějaké jednotné indonéské identitě? My jsme tak trochu narazili na to, že tedy domluví se. Tak to máme první podmínku nějakého společného státu, společnosti, jazyk, lektoriát, měna. Tak existuje nějaká indonéská identita?
Ano i ne. V podstatě Indonézan je každý, kdo je obyvatelem indonéského souostroví. A s tou myšlenkou de facto přišel první prezident Sukarno, který přišel s vizí de facto transetnického nacionalismu. Na rozdíl od sousední Malajzie, kde etničtí Malajci jsou protěžováni, jsou to občané první kategorie, zatímco třeba přišedší Číňané nebo Indové jsou de facto občany tedy druhé kategorie. Jinak je to i v Thajsku, kde Hmongové jsou až na druhé kolej, jinak je to v Barmě. V Indonésii neexistuje dominantní národnost, byť třeba Javánců, kterých je 100 milionů a dominují politice a ekonomice tak, ale nemají žádnou oficiální, tedy žádné oficiální postavení. Čili každý křesťanský Batak, animistický Dayak, muslimský Javánec, tito všichni jsou Indonézané.
Indonésie je nejlidnatější islámskou zemí na světě, žije v ní zhruba 260 milionů lidí a 86% z nich se hlásí k islámu. Žijí tam také křesťané nebo buddhisti. Jak je to v Indonésii s náboženskou tolerancí?
To je zase na další povídání. Ta situace bývala relativně dobrá, ale tím nechci říci, že zde nikdy nebyla tenze. Vždycky tenze byla kdekoliv na světě, kde byly jiné náboženské, případně jiné etnické a kulturní entity, ale často spolu vycházely velice dobře spolu i v Indonésii. A ten problém se ale zhoršil po pádu generála Suharta v roce 98 a s tím politickým uvolněním totiž nastala celá řada poměrně ošklivých konfliktů separatistických, ale hlavně etnonáboženských, například na Molukách, kde během 3 let tady zahynulo 10 tisíc lidí při srážkách muslimů s křesťany a vlastně vláda musela vynaložit velké síly, aby je mezi sebou usmířila. Čili vláda tady, myslím, koná poměrně pozitivní práci v tomto. Mám problém s posledními 6 lety vlády bývalého prezidenta Susila Bambanga Yudhoyona zhruba od roku 2008 do tedy doby, kdy skončil před 1,5 rokem, kdy on hodně ustupoval islámským radikálům. Tím nechci říci, že vláda by podporovala islámský radikalismus, ale jinými slovy podporou a jeho tolerancí de facto umožňovala větší vliv těmto radikálům. Jinak radikalismus v Indonésii je spíše problémem opravdu malého segmentu lidí a ta společnost spíše je čím dál tím více konzervativní a snaží se ti lidé být lepšími muslimy. Ale to neznamená, že jimi třeba jsou, že teologicky nevždy jaksi jsou jejich znalosti hluboké, ale spíš se snaží tak minimálně působit, snaží se absolvovat pouť do Mekky neboli Hač, snaží se dodržovat islámské vlastně zvyky, tradice, rituály, pětinásobnou modlitbu neboli salát, velkou páteční modlitbu, dodržovat vlastně ten, řekněme, dress code muslimský, zvláště u žen. Otázka tudungu nebo hijabu je velká věc, ale je to vlastně ten šátek nebo závoj, který nezakrývá obličej. To je vlastně pro Indonésii a Malajzii příznačné, že naprosto v extrémních případech záhlen obličej. Nepatří to vlastně k indonéské tradici.
To jsou tedy, dá se toto označit za projevy jisté radikalizace části, části pochopitelně ano. Muslimů v Indonésii, podobně jako je tomu i v jiných muslimských zemích, nebo je tam nějaký společenský odraz další, ať už například do politiky, nebo v rámci tolerance k jiným náboženstvím?
Ta otázka porovnání je samozřejmě velice zajímavá. Já to můžu porovnat pouze s Tureckem, které jsem 2x navštívil a kde vlastně existuje taková dichotomie mezi tou středomorskou částí Turecka a tou vnitrozemskou Anatolií, která je opravdu konzervativní a na jejich jaksi, řekněme, sentimenty navazuje současný prezident, pokud se nemýlím. A v té Indonésii je to tak, že tady jednu dobu kolem roku 2004 velmi sílily politické strany s islámskou agendou. V těch volbách před 10 lety dostali tuším 38%, v následujících volbách jenom 22%, takže tady byl velký propad té oblasti politického islámu a tím pádem je to pozitivní vývoj, že tedy ty strany s nejvypjatější islámskou agendou v té vládní koalici nejsou. Ale některé ty elementy, řekněme, islamizační se projevují v tom sociokulturním segmentu. Jsou tady vlastně, řekněme, nevládní organizace nebo společenské organizace, které nějakým, řekněme, obratným lobováním a diplomací prosazují třeba to, že někde musí ženy nějak chodit oblékané. Jsou zde provincie, kde ženy musí povinně nosit hijab, jsou zde provincie nebo distrikty, kde si nekoupíte pivo, jsou zde provincie, kde již povinně musí všichni zaměstnanci nějakého úřadu držet ramadán a nikdo se jich neptá, zdali jsou muslimové nebo nejsou muslimové, převážně tedy asi budou, ale zdali vůbec ho držet chtějí, protože podle třeba našeho názoru liberálních Evropanů je to každého soukromá věc.
Mění se postavení ženy v Jihovýchodní Asie je dost zajímavá tím, že tam včetně politiky jsou ženy velice aktivní.
Ano.
Mění se to tedy?
Já bych řekl, že ne, že skutečně postavení ženy je tady pořád velmi dobré. Indonésie měla prezidentku, má ministrině v klíčových rezortech, má dneska ministrině zahraničí, velmi ambiciozní, vlivnou dámu, akademičky, umělkyně, ty jsou všechny velice viditelné a skutečně to je v té určité tradici, která tady má hluboké kořeny. Byly tady královny javánské v Pataní, v jižním Thajsku, v Ačehu vládly sultány a podobně. Čili myslím si, že islamizace, ať už má jakoukoliv podobu, nebo ať už to nazveme jakkoliv tento proces, tak se neprojevuje omezováním práv žen. Naopak, myslím si, že i třeba někdy islám ty ženy vede k určité emancipaci. Vidíme velmi emancipované muslimky, které se zakládají na tom, že jsou zbožné a tak dále, ale jsou velmi viditelné v tom veřejném prostoru.
Jak se indonéská společnost a indonéská vláda staví k fenoménu takzvaného islámského státu. Považují ho za hrozbu, podobně jako jiné islámské státy na Blízkém východě nebo jako Evropa?
Považují ho za hrozbu. Považuje ho za hrozbu i indonéská armáda, která v tom směru koná, která vlastně připravuje, která založila výcvikové centrum pro potírání nejradikálnějšího islámu, pro potírání terorismu. A ať už se jedná o ISIS, nebo případně o další projevy opravdu brutálního terorismu, tak v tom je indonéská vláda velmi nekompromisní. Naopak je laxnější k projevům domácího radikalismu vůči některým náboženským menšinám. Ale nedávno jsem slyšel o případu 4 navrátilců indonéských ze Sýrie, kteří se údajně vrátili velice rozčarováni, kolovali takové pověsti, že prostě to jsou nevzdělané osoby, které neovládají jazyk, a tak tam nemohli dělat nic jiného, než umývat záchodky, ale zase podle jiných nepotvrzených informací to mohlo být zcela jinak, že prostě byli rozčarováni z celkové té brutality, ale určitě ISIS nemá masovou podporu v Indonésii.
Říká Tomáš Petrů z Orientálního ústavu Akademie věd. Vám, pane doktore, nedávno ve Vídni vyšla kolektivní monografie o okrajových formách islámu v jihovýchodní Asii. Tu jste editoval. Co všechno v této monografii můžeme najít? Nebo co byste doporučil vy?
Tak, když jsme v Českém rozhlase, tak já začnu asi od konce, od její poslední kapitoly, kterou shodou okolností napsal váš kolega Pavel Vondra, jeden z mála odborníků na Filipíny v Česku. Je to tedy vlastně kapitola věnovaná politickým konsekvencím toho konfliktu mezi jihofilipínskými muslimy a centrální katolickou filipínskou vládou. Jinak jsou tam velice zajímavé kapitoly, z nichž jedna dala vlastně název té knize Graffiti, Converts and Vigilantes, tedy graffiti, konvertité a vigilanti, tak právě kapitola o graffiti v Malajzii byla sepsána dalším českým kolegou Davidem Novákem, který si dodělává doktorát na univerzitě v Malajzii, a vlastně takovým sdělením té kapitoly bylo, že islámské graffiti vlastně vůbec není považováno za vandalismus, nebo obecně graffiti v Malajzii, a toto samozřejmě má i určitou, řekněme, benevolenci nebo toleranci ze strany úřadů, protože se dotýká některých aktuálních problémů, a vzhledem k tomu, že Malajzie straní například v palestinsko-izraelském konfliktu právě Palestině z hlediska tedy islámské solidarity, tak pokud třeba v tom graffiti se objevují hlasy podpory vůči Palestině, tak to vyložně vítá. Pak jsou tady zajímavé kapitoly, které se psaly němečtí a brunejská kolegyně, věnované právě otázce konvertitů, tedy nově přestoupivších na islám, třeba ze strany malajzijských Číňanů, což je velmi neobvyklé, protože islám v Malajzii je spojován právě s malajskou národností.
Jaké jsou současné vztahy mezi Indonésií a Českou republikou?
Tak, jsou poměrně dobré, se domnívám, a vlastně jsou velmi živé od dob Sukarna, prvního prezidenta, kdy Československo jako socialistická země a levicová vláda Sukarna měly velmi intenzivní vztahy. V 60. letech tady studovali stovky indonéských studentů, indonéských mladých mužů, s níž tedy někteří se pak z politických důvodů nemohli vrátit, a nakonec se tady tedy usadili a pořídili si ženy, mají tady vlastně smíšené děti, je to velice zajímavá komunita, z nichž tedy s některými se stále stýkám. Po jaksi omezených vztazích v dobách Suharta, který byl silně antikomunistický a tudíž Československo jakožto komunistická země mu příliš nefandilo, tak se ty vztahy obnovují. Česko v roce 2002 navštívila indonéská prezidentka Megawati, ještě za vlády Václava Havla. Před 3 lety já jsem byl v Indonésii nikoli svědkem, ale byl jsem v době přímo na místě, kdy tady vlastně na Jávě působil nebo navštívil český prezident Václav Klaus a tak dále. Probíhá tady velice intenzivní kulturní výměna. Spousta Čechů jezdí do Indonésie a myslím si, že teď i vlastně Indonézané, i třeba díky telenovelám, které jsou v Asii velmi populární, se začíná dostávat do širšího povědomí. Jinak teda pravda je, že Československo má mnohem lepší jméno než Česko, česká zbrojovka, čeští sportovci. Trénoval tam Zátopek, trénoval tam Masopust a další.
Závěrem prosím o stručnou odpověď, proč bych se měl do Indonésie jet podívat?
Já, to je hodně důvodů. Jestli máte rád dobré jídlo, tak třeba to bude jeden z nich, krásná příroda, Nádherné moře, korály, potápění, šnorchlování, treky v horách, úžasné chrámy, taneční a dramatické umění a hlavně vlídní a velice přátelští lidé.
Ale jazyk, ten se asi učí dlouho.
Jazyk není tak těžký po té gramatické stránce, protože vlastně nemá časování a skloňování, ale vzhledem tomu, že to není indoevropský jazyk, tak se ta slova strašně špatně pamatují. Moje žena říká, že to vypadá jak čeština pospátku, ale vypadá takhle. Je to velice sympatické v tom, že indoneština je psána latinkou, takže tady odpadá znalost dalšího písma.
Říká doktor Tomáš Petrů z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky. Díky, že jste přišel do vědeckého interview Českého rozhlasu Plus.
Moc děkuji za pozvání.